Pa lielam cilvēki bieži vien nesaprot, cik daudz matemātikas ir mūzikā, un ja tu iesi vēl dziļāk komponēšanā, tad tur būs vēl vairāk. Tu visu laiku tāds hīta receptes jau sen ir izdomātas.
Sveicināt skatītāji podkāstā Stilīga matemātika. Ar jums podkāsta vadītājs Ernests Kazakevičs no Ernesta metodes. Nu, iespējams, viens no atpazīstamākajiem matemātikas privātskolotēm Latvijā. Šodien mums ir viesis Evelina Protektore. Lūdzu, pastāsti nedaudz par sevi.
Es esmu mūziķe, es esmu dziedātāja, es esmu komponiste un ik pa laikam vēl bišiņ aktrise. Strādāju visur kur, mūzikas akadēmijā, Čehova teātrī un arī 45. Vidusskolā.
Jā. Kā, ļoti plaši pārvaldīts loks. Jā, skatītāji, šis jums obligāti ir jānostās, tāpēc, ka mēs esam nebūjuši mūziķi, mākslinieku visādā jomā, un tāpēc, ja jūs domājat iet tajā jomā, un jūs domājat, vai tā kā matemātika ir ar to saistīta vai ne, un vai vispār vajag mācīties matemātiku, tad šis jums būs ļoti noderīgs podcasts. Varbūt tu var pastāstīt, kā tev gāja skolā un studijās, un studijās ārzemēs, un kāds bija tas ceļš izglītībā?
Gāja visādi. Skolas laikos gāja diezgan grūti, jo es biju tāds pusaudzis, kam gribējies vairāk tusēt, nevis mācīties. Un, nu, tā kā es mācījos ģimnāzijā, nu, tur nedrīkstēja pavisam nemācīties. Ja? Tur slodze bija diezgan liela. Kaut kā es tiku galā ar to visu, tad sāku mācīties apskolā. Tur gan kļuva bišķiņ interesantāk, jo tur visi priekšmeti bija vairāk tā, ka koncentrēti uz tā, ko es mācījos, bet bija papildus arī visādi pārsteigumi. Jo, ja jau mēs esam matemātikas podraidē, tad laikam šis būtu tas svarīgākais moments skolas laikos. Man ar matemātiku gāja ļoti grūti, ļoti. Ar geometriju labāk, tieši ar matemātiku, nu diezgan tā. Un es vienā brīdī vispār iedomājos, ka varbūt nu, nebūs vispār nekādas nākotnes man šajā lauciņā. Bet tad, kad es iestājos augstskolā, mums tur bija augstāka matemātika. Un pēkšņi es visu sapratu. Un tad es vienkārši sapratu, ka laikam vajag atrast to pareizo kombināciju vide, kur tu to mācies, cilvēks, kurš māk tev paskaidrot, un kas ir vissvarīgākais laikam ir nekautrēties saukt palīdzībā kādu, kurš saprot labāk par tevi, un tad pēkšņi es atklāju, ka šīs arī var būt kaut kas interesants un aizraujošs. Bet tā gan nebija muzikālā augstskolā, starp citu. Tā es pabeidzu divas augstskolas. Pirms es sāku nodarboties profesionāli ar muziku, es mācījos vēl Baltijas starptautiskajā akadēmijā es mācījos sabiedriskas attiecības. Nu, nav tā, kā sabiedriskas attiecības arī baigi saistītas ar matemātiku, vai ne? Jā. Nu, kaut kas tur, kad naudiņa jāsaskaita, jā, tādas lietas. Bet, jā, tāda es aizgāju mācīties mūziku, tur mums oficiāli nekādas matemātikas nebija, bet pārsteidzošā kārtā es atklāju, ka matemātikas mūzikā ir diezgan daudz. Jā, tas bija tāds pārsteigums priekš manis. Nu jā, nu tad jā, tad bija tie visi gadi mācībās un tagad pat tur pasniedzu tajā muzikas akadēmijā.
Jā, ļoti labi. Jā. Redziet skolēni, ka visi tiem, kuri ir topošie mūziķi, reikā, izrādās, ka mūzikā ir diezgan daudz matemātikas. Jā. Un tad es vēl gribu vēlreiz izcelt to. Tā tad, reikā, ka var arī būt tā, ka jums tagad neiet, un varbūt tikots periods, ka jūs nesaprotat, kā bija Evelinai, bet tad, tā kā parādījās tā pareizā vide, tas cilvēks, kurš paskaidro, un tā, kad vairs nebija bailes pajautāt palīdzību tiem cilvēkiem, kuri saprot labāk, tā reikā to visu var diezgan ātri apgriezt otrādāk, un tas viss ir iespējams nekad nav pavēlu, ja vēršaties.
Tas gan.
Kā ir bijis ar pieredzi ārzemēs?
Visādi. Diezgan interesanti bija. Es mācījos ārzemēs divas augstskolās. Es vienu gadu pavadīju Itālijā, Romā. Mācījos Conservatorio di Santo Cecilia. Tur bija ļoti jautri. Nu, laikam Itālijā nevar nebūt jautri, vai ne? Gan mācības bija tādas haotiskās, jo Itālija. tur saulīte, tur cilvēki kaislīgi, zin kā, nu, viss notiek. Un otra pieredze mācībās ārzemēs bija Vācijā. Tur es pavadīju pusgadu Hanoverē, mūzikas teātra un dizaina akadēmijā. Tur gan bija polāri atšķirīgi vispār no Itālijas. Tur viss bija ļoti, ļoti, ļoti sakartots un ļoti sistemātisks. Un viss bija skaidrs tev pašam, nekas nebija jāmeklē, nekas nebija tur atsevišķi jāsarunā. Viss ir skaidrs, tu atbrauc, tu sarunā ar savu to ārlietu daļas konsultantu, kas tev jāmācās, lai dabūtu kaut kādu no noteiktu kredītpunktu skaitu un tev dod kaut kādu programmu, tev sastādu programmu un tad tu vienkārši mācies un izbaudi to procesu nedomājot par to, kā kaut kas var saiet greizi. Un tas bija arī ļoti interesanti un arī ļoti noderīgi. Dažādi, nu tā kā savādi, atšķirīgi no Itālijas, bet abas pieredzes bija ļoti aizraujošas.
Kā, nu, diezgan dažādi, jā, katrā valstī pieeja savādāk, bet katra labāk, kā liekas, ka labāk. Ir labāk, kad ir brīvāk skolēniem, jā, ka tā kā varbūt pašam arī jāuzņemās savu iniciatīvu, jā, un viņš ir tā brīvāk, vai tomēr, ka tie groži ir tādi stingrāki, un tā kā ir skaidrs konkrēti, kas tev jādara.
Nu, tas, laikam, ir atkarīgs no cilvēka, jo ir cilvēki, kam ir absolūti nepieciešama disciplīna. Hello! Jā, jo ja ir vide, kur es varu tā kā justies brīvi, tas ir baigi forši un iedvesmojoši, bet es arī neiemācīšos neko. Es zinu, ka man ir nepieciešama struktūra, man ir nepieciešama kaut kāda sistēma, un kas ir vēl svarīgāks, man ir nepieciešami cilvēki, kas kaut ko sagaidīs no manis, kam es kaut ko nu, nosacīti apsolīšu, vai ne? Ja teiksim, es teikšu, ka es uzrakstīšu tur skaņdarbu līdz novembrim. Ja es to pateikšu vienkārši visumā, tad nekāds skaņdarbs līdz novembrim nebūs. Ja es to pateikšu kaut kādam pedagogam, kuru es cienu, tad es uzrakstīšu to skaņdarbu. Varbūt es negulēšu tur pāris naktis pēc kārtas, bet tad es to izdarīšu. Un ja ir tādi apstākļi, kas liek man strādāt, nu, nevis tā, nevis sliktajā nozīmē liek man strādāt, jā, tur, teiksim, nepabaros, ja es tur kaut ko neizdarīšu, vai ne? Tad, ja tādi apstākļi ir, tad viss ir kārtība, tad man viss notiek. Ja man ir pilnīga brīvība, tad es laikam iešu uz pludmali vai kaut kur tur, nezinu, nu, tā kā, ar mani tas nedarbojas. Bet es zinu, ka ir daudz cilvēki, kas māk paši sevi organizēt, un es apbrinoju tos cilvēkus, un es arī tā gribētu, es pati tā nemāku, bet, nu, katram savs.
Jā, skolā nevarat mācīties. Ja jums ir tas, ka jums tā kā jau tur kaut kāds darbs, kaut kāds projekts, kaut kāds esē jāraks, jūs laika atliekat pēdējo brīdi. Nu, tad tieši tā, tad dabūjat kaut kur to ārējo atbildību, ja, kas tā kā pret kādam cilvēkam, kuru jūs respektējat, kuru jūs negribat nolaist, jūs pasakat viņam, ja, ka es uztaisīšu līdz tam datumam, laicīgi to darbu, ja, un tad viņam ir jāparāk, to es izdarīšu tādā veidā tādu, kā tādu ārpusēju atbildību pret sevi tu radīsi, un tā būs
nu, jā, pārēc motivācija. Tas varētu būt arī cilvēks, kas nav tavs pedagogs, tas varētu būt tavs klases kursu biedrs vienalga kas, ja teiksim, nu kā es mēģināju darīt, kad bija kaut kādi brīvākie apstākļi, piemēram, Itālijā. Kad vienā brīdī es sapratu, ka es te būšu gadu, un to visu gadu es iztērēšu pa velti un neko neiemācīšos, un tad, kā, nu, tad kāpēc es uz šajien neatbraucu. Tad mēs vienkārši ar dažiem kursubiedriem sākam tā kā, sarunāt kaut kādas lietas. Piemēram, mums bija jāiemācās tur 4 skaņdarbi kaut kādi, un tad mēs sarunājam, ka mēs iesim to skaņdarbu spēlēt ielās vienkārši. Un tad mums bija jāsarunā mēģinājumi, tad mēs mēģinājumos to skaņdarbus mācījāmies, un tad mēs gājam spēlēt ielās. Un tas jau ir kaut kas ārpus izglītības sistēmas, vai ne? Tad skolotājs tev nepasaka, ka tev ir jāiemācās, ja? Viņš tev vienkārši iedod kaut kādu, nu, tādu mistisku uzdevumu, ka tev jāiemācās, piemēram, 10 skaņdarbi, vai ne? Un tad es pati izvēlējos tos 4 skaņdarbus, un tad es sarunāju kursubiedrus, lai man būtu tā atbildības sajūta kopā ar citiem cilvēkiem. Un tad, ja citi cilvēki ir iesaistīti, tas ir tās sociālais aspekts, tas ir komunikācija, un tas ir arī kaut kas, kas tev palīdz izveidot kaut kādus sakarus, kaut kādus kontaktus un kaut kādu tādu draudzīgu vidi. Jo, kad jūs mācāties kopā, un kad jūs visi neko nesaprotat, tad ir bišķiņ vieglāk sadzīvot ar to domu, ka tu kaut ko nesaproti un ka tev kaut kas nesanāk, ja tu neesi vienīgais, kam nesanāk. Jo īstenība daudziem cilvēkiem kaut kas nesanāk. Mēs visi tādi ir. Nu, nav tādi cilvēki, kam viss sanāk. Nu, tas ir absurds. Vienkārši dažiem sanāk labāk to paslēpt, ka viņiem kaut kas nesanāk.
Jā, tā tas ir, jā. Katram, katram bija. Katram mēko mākonīciem zelta maliņa, un kaut kur ik pa laikam arī lietas mākonīcas parādās. Tieši tā, jā. Jā. Vecais labais. Jā, nu tie, skolā ļoti daudz no šī varat ņemt. Jā, tādi, ja nevar viens pats, tad dabūjiet draugus, kuri ir līdzīgā situācija, un kopā ar viņiem redzēt tādu tā kā sociālās tādas grupas tādu atbildību vienam pret otru, ja jūs mācaties kopā vai darat projektus kopā kaut kā, kā jūs viens otru motivējat un lieka tādu laicīgi darīt lietas un tad izdarīt viņas līdz galam, tā lai viss būtu gatavs laicīgi. Jā, un tad vai mūzikā ar talentu pietiek?
Nē. Nekādā gadījumā, vispār. Vispār, zini kā, tas ir ļoti interesants tāds momentiņš. Es pati, kad uzzināju, es biju ļoti pārsteigta, bet mūzikas pedagogi parasti dala to, to lielo mūzikālo būtni divās daļās. Viena puse ir talents, bet otrā puse ir darbs. Un, protams, tas procentuālais sadalījums var būt dažāds, ja? Un ir daudzi, ļoti daudzi gadījumi, kad talants ir aptuveni 30%, bet tie 70% ir darbs, un tad tas cilvēks sasniedz ļoti daudz ko. Bet ir arī gadījumi, kad tas procentuālais tā kā, momentiņš ir pretējs, kad talants ir 70%, bet darbs ir 20% vai 30%. Jā, un tur, ja 20, tad 10 ir kaut kas tur veiksme, piemēram, jā. Un tad tie cilvēki nesasniedz neko. Tāpēc, kas ir talants? Talants var būt dažāds. Talants var būt spēja kaut ko dzirdēt, spēja atšķirt skaistumu no neveikluma. Varam tā to visu nosaukt. Un talants tas ir kaut kāds potenciāls. Visvairāk tas ir potenciāls. Tā ir kaut kāda dotība vai kaut kāda lieta, kas tevī ir, ko tu vari attīstīt. Un ja tu tam klāt nepieliec darbu, tad tu to neattīstīsi. Un līdz kaut kādam brīdim tu vari tā kā uz talanta kaut kā izbraukt un tikt līdz kaut kādai vietai. Bet tālāk tu nekādā gadījumā netiksi. Jo nu, tā veiksme, kas varbūt tev palīdzēs tikt bišķiņ tālāk, nu kaut kādā brīdī viss apstāsies. Varbūt dažādi, varbūt vienkārši, kā tev pašam paliks garlaicīgi, tāpēc, ka tu nevarēsi kaut ko citu nospēlēt vai nodziedāt vai izdomāt. Vai arī būs tā, ka citi cilvēki nogurs ar tevi strādāt, tāpēc, ka viņi attīstās, un tu nē. Un tu paliec uz vietas. Un tāpēc talents tas ir vienkārši kaut kāds tāds saucamais head start. Vienkārši kaut kas, kas tev ir, kas tev ir jāattīsta. Un ja tu to neattīstīsi, tad, nu, nē, nu var, protams, ja runāt pavisam tā reāli par reālo dzīvi, var, protams, palikt ar šito savu mazo, ko tu iemācījies un, nezinu, 30 gadus pēc kārtas spēlēt kafejnīcā vienas un tās pašas dziesmas. Bet vai tev būs laime no tā? Nu, jo mūziķa profesija, vispār jebkuras radošās personas profesija, ir ļoti saistīta ar kaut kādām ambīcijām. Un bez darba ambīcijas realizēt nevarēs. Nu, nekā. Tas vienkārši nav iespējams. Var paveikties, bet nu, tikai līdz kaut kādam brīdim. Un pēc tam būs garlaicīgi pašam. Un tad būs nelaime. Un tad, nu, nelaimīgie cilvēki parasti nesniedz prieciņu nevienam.
Jā, ļoti populāri, jā. Gan sportā, gan mūzikā, gan visur. Atkārtojas tas, ka jā, tiešām ir talenti nepietiek. Jā, talents potenciāls bija ļoti labi pateicis. Fizikā ir potenciālā un kinētiskā enerģija, un tad tā kā varbūt tie, kuri no skolēniem, tas būs interesanti, aktuāli tad fizikā, ja, var būt objektam potenciāla enerģija, bet viņš var vienkārši stāvēt, viņš vienkārši atrodas labā vietā, un tāpēc viņam ir potenciāla enerģija. Bet ja viņu nepārvērš kinētiskā enerģija, tas objekts paliek stāvot. Tikai tad, kad mēs to pārvēršam kinētiskā enerģija, objekts sāk kustēties, un tad tikai kaut kas actually notiek, un tad tikai notiek un lietas kustās uz priekšu, ja mēs to potenciāli tiek pārvērsts kinētiski enerģijā, kas ir kāda kustība, ja, tieši tā. Ja. Es nezinu, vai bija skaidrs, ja, bet nu, tiem, kuriem, tiem, kuriem tāda fizika, ja, tiem mums tā kā ļoti aktuāli šitas tajā, nekā var saskatīt daudz ko. Izliekas abstrakts un pilnīgi nesaistīts ar dzīvi, izrādās, ja, baigi, teiks, sasaistīts. Un vēl kas bija, ja, tā neatlaidība un nerps, tas arī nāk tur, jo nu, ir jau tā kā nav noslēpums, tā kā, ka arī pašiem labākajiem dziedātājiem, māksliniekiem un izpildītājiem, tāpat katra dziesma neizšau, ja, viņiem ir kaut kāds, viņi izlaiž tos albumus, kur ir 12 dziesmas un varbūt viena, ja, izšau, ja, ja varbūt par to var vairāk nokomentēt.
Nu, tas ir tāds sāpīgs jautājums parasti. Nu, tas, protams, viss ir atkarīgs no lauciņa, ja, es pieļauju, ka vairākumam interesantāk būs par populārās mūzikas lauciņu vai tur par roka mūzikas lauciņu. Tā ir, jā, bet kāpēc tā notiek parasti? Nu, protams, ir tā veiksme, bet mūsdienās ārpus muzikālajiem darbiem ir arī citi darbi. Piemēram, vissvarīgākais ir sociālie tīkli. Jauniešiem mūsdienās vispār nav ar to problēmu. Bet šīs arī pieprasa konsekventu darbu. Tāpēc, kā iegūglēt, kā darbojas visi meta algoritmi un tur citi tur TikToku algoritmi un kaut kas, nav baigā problēma, bet ja tu pamēģināsi izpētīt, kā tieši tas darbojas, lai dabūtu vairāk no tām iespējām, kas tev tiek dotas bezmaksas, tu atklāsi, ka ir jāliek posti katru dienu, ir, teiksim, ja tu nolēmsi sponsorēt kaut kādu postu, tad tev jādomā par auditoriju, jāizvērtē ļoti, ļoti, ļoti tā auditorija un cik naudas tu esi gatavs ieguldīt, tāpēc, ka, nu, teiksim, ar meta tiem algoritmiem ir tā, ka, ja tu tur ieguldīsi, piemēram, $10, tad sistēma radīs tavus postus taviem draugiem. Jā, un ja tu neieguldīsi, tad radīs tikai tiem, kas tev konsekventi liek laikus. Ja, un tad visas šitās nianses, šitais viss ir jāpēta, kas aizņem ļoti daudz laika, bet kas ir vissvarīgākais, ir tas, ka tev pašam, ja tu pats nodarbojies ar sevis producēšanu, tev pašam ir jāsastāda sev tāds grafiks, kad tu ko liec, un tev jāsagatavo tas materiāls, ko tu liec sociālajos tīklos, un tev konsekventi jāliek tas materiāls katru dienu, un ja tu kaut kādu dienu izlaidīsi, tad tu uzreiz tajā hierarhijā tu tā kā nolaidīsies zemāk, un tad neviens neredzēs. Un tad sanāk, ka tu uzkomponēji, piemēram, dziesmu. Tu saproti, ka šai dziesmai ir potenciāls kļūt par radio hītu. Un ja tu esi iesācējis, un tev nav kaut kāds producents, kurš ir pazīstams ar radiostacijām, un kurš tā kā iebīdīs to dziesmu radiostacijās, jo viņi ņem kaut kādu produktu, kuram viņi uzticās. Nu, tā kā radiostacijām ir svarīgi, lai to dziesmu nepārslēdz. Nu, tā kā, lai noklausās dziesmu līdz galam, un tad viņi redz, ka tam ir potenciāls, un tad tas nozīmē, ka cilvēki paliek klausīties to radiostāciju un nemeklē kaut kādu citu klausamvielu. Un tad tāpēc sanāk tā, ka tie producenti, vai tie, kas nodarbojas ar ETR veidošanu, viņi ņem materiālus no cilvēkiem, kuriem viņi uzticās. Nu, tie ir personīgie kontakti, vai ne? Un tad cilvēkam, kuram tie kontakti nav, viņam ir jābīda pašam, savus materiālus sociālajos tīklos, un ja tur viņi kaut ko sasniedz, tad viņu skaņdarbu paņems tie producenti un radiostācijas, vai ne? Tas arī ir tāds punktiņš par smago darbu, par katru dienu, par sevis disciplinēšanu. Protams, tur var iet dziļāk arī par to, kā tu veido to kontentu, ko tieši tu dari, kā to darīt labi un pareizi, bet tam visam ir YouTube pamācības un var pašam to visu iemācīties, nu tā kā nav baigā māksla īstenībā. Bet tad ir vēl cits aspekts, ir tieši muzikālais aspekts, jo īstenībā hīta receptes jau sen ir izdomātas. Un ir formulas, kā uzbūvēt kvalitatīvu, dinamiskajā ziņā kvalitatīvu skaņdarbu, kas paturēs uzmanību, kas neliks klausītājiem pārslēgt to dziesmu un nenoklausoties līdz galam. Visas tās receptes un formulas jau ir. Tālāk ir atkarīgs, viss ir atkarīgs no tā, cik labi tu māki rakstīt tekstus, kur arī ir savi nosacījumi kaut kādi. Cik labi tu māki rakstīt melodijas, cik labi tu māki rakstīt harmonijas, apvienot to visu kopā, kas arī viss ir tā kā izrēķināts. Tur jau nav nekas tik sarežģīts, ja? Bet šitais vienkārši ir jāiemācās. Un tad tur sanāk tāda ciņa, savas preferences kaut kādas, vai tas, kas tev liekas labs vai labāks, un tas, kas ir atzīts par labu un labāko. Un tad tu vienkārši spēlējies ar tām proporcijām, un varbūt sanāks, varbūt nesanāks. Tā ir tāda laimes spēle pa lielam. Nu tā, kaut gan, jā, ir visādi producenti, kas māka uztaisīt dziesmu, kas uzreiz tiks radio, jā, daudz tādi projekti ir. Billie Eilish, piemēram, viņi, nu tā kā ir tā leģenda, ka viņa ar savu brāli tur kaut kādā pagrabā vai garāžā tur savas dziesmas uzrakstīja un pēkšņi kļuva slavena, tāpēc, ka tās dziesmas bija vienkārši ģeniālas. Nu tā nav patiesība īstenībā. Nu, Billie Eilish's stāsts internetā ir pieejams, var izlasīt, kā viņi parādījies. Viņi ir tāds media plant, industry plant, kas saucās. Tas ir cilvēks, kuru uzbūvēja. Viņi strādāja liela komanda ar producentiem, viņi sataisīja repertuāru, uzbūvēja tēlu, un tad, tāpēc, ka tie producenti jau bija ar savu reputāciju un ar sakariem, viņiem sanāca to materiālu nodot tālāk, un tad viņa kļuva slavena. Tāpēc, ka viņi jau bija viss gatavs. Un tad klāt vēl nāk šī leģenda par to, cik viņi ir ģeniāli un ar brāli kopā uzrakstot dziesmas garāžā. Ja? Kas arī tā kā nav nekas sliks, ja tu tici tam. Ja? Ir tādi piemēri, kas nu, Kurts Kobeins arī kaut kur garāžā vai pagrabā mūziku savu rakstījis un arī kļuva populārs un slavens. Nu, tā kā, te ir tāda laimes spēle pa lielam. Daudz tādi momenti.
Jā, reka, mēs jums neredzam aizkulises, ja, kas notiek tā kā realitāte. Un... Kā viņi izvēlas tos industriju plānus? Viņi vienkārši paņem kaut kādu dziedātāju, nezinu, kurš nu, interesanta personība vai ko?
Nē, nu tas ir atkarīgs no vides, tas ir atkarīgs no tā, kas sabiedrībai nepieciešams šajā momentā. Jo tajā brīdī, kad parādījis Billie Eilish, paskaties, kas bija populārs, tur bija, nu tas Amerikai, jā, tur bija Beyoncé, kas jau gadiem ilgi... eksistē un raksta. Jā. Tur bija Rihanna, kas ir tas pats, kas Beyoncé principā, jo arī melnādainas sievieti, kas raksta populāro mūziku ar R&B vēsmām, teiksim tā. Jā, nu, tā ļoti viss skaists un ritmisks un iespaidīgs un abas labi dzied un tā tālāk. Un ir tur Taylor Swift, piemēram, vai tur, nezinu kas, Adele, jā, un vajadzēja kaut ko, kas būtu atšķirīgs. Un tad ir Billie Eilish. Nu tā kā, jo Billie Eilish atšķirās gan no Beyoncé un Rihannas gan stilistiski, ko viņa izpilda, kādu mūziku viņa raksta, gan pēc ārēja izskata, atšķirās gan no Rihannas Beyoncé, gan no Adeles, gan no Taylora Swift, ja? Un plus viņa sava leģenda cita. Nu tā kā, tas ir kaut kas jauns, jo cilvēks mūsdienās ļoti ātri nogurst no lietām. Teiksim, tu vari ēst burgerus 3 dienas pēc kārtas, un 4. Dienā tev sagribēsies picu. Re, kur Billie Eilish ir pizza. Kaut kas jauns, kaut kas svaigs. Līdzīgs stāsts ir ar to mākslinieku Weekend. Jo neviens īstenībā, nu tā kā nedomā par to, no kurienes viņš parādījies, bet īstenībā, kad viņš kļuva populārs, viņam pat neviens albums nebija izlaists. Viņš kļuva populārs, pateicoties dziesmai James Bond filmā. Un tad pēkšņi viņš ir ar Daft Punk, pēkšņi viņš ir tur ar ko tur vēl tur viņš uzstājās, pēkšņi viņš ir visur, un savus albumus viņam parādījies tikai pēc pusotra gada, pēc 2 gadiem vai pēc 3 pat gadiem. Jā, tur sāka parādīties kaut kādu tur ierakstī, tur koncertu. Viņam pat koncerti nebija pirms tam. Nu tādi, ar to brand name Weekend. Jā? Nu tā kā, protams, ka viņš kaut ko tur bija rakstījis pirms tam, jo citādāk cilvēki par viņu neuzzinātu, tie producenti. Bet viņš parādījies pa lielam, ne no kurienes. Un pēkšņi viņš ir tik slavens. Nu, kas šīs viss liecina par to, kā, lai kļūtu veiksmīgam mūziķim, tev ir nepieciešams pirmkārt skills, otrkārt kontakti un sakari. Un tas ir arī, tas ir darbs, tas jāiegulda laiks, jāiet uz tusiņiem, jāveido sakarus, nu Latvijā jāiet un jātusē ar Reini Sējā, nu tāpēc, ka viņš raksta dziesmas, viņš producē, jātusē ar Kasparu Ansonu, jātusē ar, nezinu, kas ar DJ Rūda Budze. Jā, tie ir tie cilvēki, kas Latvijā nodarbojas ar populāro mūziku. Un tad varbūt paveiksies, ja ir potenciāls. Un ja ir vēlme strādāt.
Diezgan daudz, kam jāskrīt kopā, lai būtu. Jā. Jā, nu, tas ir tā kā, nu, daudzās industrijās, tā kā tu vari, ir kaut kāds potenciāls, ko tu vari sasniegt tā, nu, tā pat viens pats, un tad ir tā, tas tā kā, ja tu pazīsti pareizot cilvēks, tas redz augšā, jā, tā kā, nu, tas daudz, kur spēlē, jā, un mēs runājam par to, jā, un tas ir tā kā veiksmes tās, ja katra dziesma ir tas tā kā veiksmes faktors, jā, un tad vienīgais, jā, kā tad, garantēt, ka tā veiksme vienreiz pienāks, ja, kā tātad, nu, pēc varbūtība teorijas, vienkārši, ja, nu, izlaist pēc iespējas vairāk mēģinājumu, lai tev ir dzīves laikā, tā kā ražot tādas dziesmas, jo tu pietiekam daudz uzražos, ja, piemēram, ja 1%, ka tev dziesma izlaks, ja, tad tev sanāk jāuzražo 99, lai tev tā viena izlaktu, ja, mm-hmm. ja. Vienīgais veids, kā uzvarēšu to procentu veiksmi, ir tad uzražot pietiekam daudz, lai garantēti tas viens gabals izšauds, ja. Būtībā vai tikai vienu dziesmu? Lai,
no, ar vienu dziesmu nekad nepietiek. Jo...
Nē, no, ar vienu, kas tā kā izšauja.
Jā un nē, tas ir atkarīgs no tā, kāda ir tā dziesma. Ja tā dziesma ir pārāk veiksmīga, tad varbūt cilvēkiem pēc tam būs vilšanās, kad viņi dzirdēs kaut ko citu un kas neatgadinās šo. Jo ir tādi daudz stāsti, piemēram, I Will Survive. Tu zini, kādu vēl Glorijas Gaynors dziesmu? Es arī nē.
One hit wonder šitā, jā.
Nu tā kā, jā, vai piemēram tur cits kaut kāds tāds super slavens piemērs varētu būt instrumenti. Apēs tevi, pirmā dziesma, ar kur viņi parādījās pasaulē. Nu, varbūt jaunākajiem cilvēkiem, es izklausos kā Ome, bišķi jaunākajiem cilvēkiem, varbūt viņi zina kaut ko vairāk, ja? Bet es teiktu, ka tagad es varu pieminēt divas instrumentu dziesmas, kuras ir tādas ikoniskās. Pirmā ir apēs tevi, kad viņi parādījās ar tām pandas cepurēm, ja? Kad neviens nezināja, kas tur zem tām cepurēm slēpjas. Dziesma bija riktīgi forši, viņa skanēja absolūti visu, bet es vienkārši tā kā piefiksēju savā prātā, ka visas dziesmas pēc tam, līdz dziesmai pilnīgi viens, es neatceros vispār neko, tāpēc, ka šī dziesma ir tik forša, tik laba dziesma, viņa ir jautra, viņa ir tāda ironiska un viņa ir muzikāli aizraujoša un forša un viss forši. Un tad ir pilnīgi viens, kas ir kaut kas pavisam cits, tā ir balāde. Nu, tā kā, pavisam cits stils, viņi vairs nav, nu, nevar teikt, nav jauni, ja? Bet viņi vairs nav tie jogdari, zin kā, ar tām pandas cepurēm. Tur tagad orķestrim, videoklipā tur pandas cepures bija orķestrim. Viņi bija jau bez pandas cepurēm, jau vairs nav smieklīgi, tagad jau ir pa nopietno. Bet ir tās divas dziesmas, kas krietni atšķirās no visu pārējā. Tāks gan nenozīmē, ka tev kā mūziķim ir jāraksta kaut ko bišķi sliktāku, ka tu uzrakstīji super foršu dziesmu un tu skaties un domā, ai, nu jā, tas ir pārāk labi, vajag bišķi kaut ko izņemt no turienes. Nē, vienkārši tā kā pie nākamajām dziesmām ir jāstrādā vēl citīgāk, lai būtu atšķirīgas un lai tās dziesmas nebūtu sliktākas. Tā kā visur ir jāiegulda darbs. Jāstrādā daudz.
Nē, tas ir interesanti, ja jābūt ir atšķirīgām, bet tie pašā laikā tikpat labi, ja, un tas droši vien ir ļoti liels izaicinājums to panākt.
Nu jā.
Jā, un jā, vai jebkurš to var izdarīt?
Jā. Absolūti. Mūzika ir, kaut gan mūzika, mēs tā kā pieredam uzskatīt mūziku par kaut ko tādu special, tur tikai izredzētie cilvēki var ar to nodarboties, īstenībā tā nav taisnība, jo visas muzikālās aktivitātes ir saistītas ar cilvēka fizioloģiju, jo nedaudz no fizikas skaņa ir gaisa plūsma, kas svārstās. To ir spējīgs uzsvert jebkurš cilvēks, vai ne? Pat tāpēc, ka tā ir fizioloģiska lieta, tu to sajūti ķermenī. Tāpat jebkurš cilvēks var radīt šo, jebkurš cilvēks var radīt skaņu. Tāpat arī jebkurš cilvēks var kustināt savus pirkstus. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks var spēlēt, nu, piemēram, klavieres vai ģitāru. Tur tas ir tas pats jautājums par to, cik daudz talants tev ir. Tas ir... iepriekš dotas kaut kādas dotības, ja? Vai, teiksim, cik labi tev ir attīstīta tava fizioloģiskā spēja, muzikālā dzirdē un spēja kontrolēt savu ķermeni, tāpēc, ka, teiksim, ja mēs runājam par dziedāšanu, tas ir, cik labi tu māki kontrolēt savas balssaites un cik labi tu vari pielāgot to skaņu, ko tu pats rādi, ja? To skaņas ātrumu, ar to skaņas ātrumu, ko tu dzirdi. Jā, un ja tas sakrīt, tas nozīmē, ka tev sanāk. Ja nesakrīt, tev nesanāk. Un tur ir jautājums, cik labi tu jau tā kā iepriekš, no paša sākuma, cik labi tu māki to kontrolēt. Jā, un cik labi tu māki apstrādāt informāciju, ko tu saņem. Un tad tālāk ir darbs. Nu, tur pēc tam ir jautājums, vai tev iztēle ir pietiekami, es pateiktu citādāk, vai tev pašam ir tieksme meklēt kaut ko jaunu, lai sakomponētu. Tāpēc, ka komponēšana, tas ir process, kur tu radi kaut ko jaunu. Ja tev pašam nav intereses radīt kaut ko jaunu, tad tu par komponistu nekļūsi. Bet tas nenozīmē, ka tu nekļūsi par izpildītāju. Jo ir tāpēc, nav visiem jābūt komponistiem, vai ne? Tāpat nav visiem jābūt izpildītājiem. Katram savs. Un tas nozīmē, ka tu vari kļūt par mūziķi, pat ja tev nav nosacīta tas talants. Ja? Jo arī, nu, kas nosaka, vai tev ir tas talants vai nav. Vienkārši, cik labi tu apstrādāji informāciju un cik labi cilvēki, kas tevi noklausās bērnībā, cik labi viņi var no paša sākuma sadzirdēt tevī to potenciālu, to informāciju apstrādāt. Tas ir viss.
Nē, sanāk, bet ja gribu mūzikā, tas sanāk, ka jau no jauno vecuma tas jāsāk, vai arī var jebkad sāk?
Nu, tas palīdz. Tas palīdz, ja tu sāc no bērnības, jo bērnība cilvēks ātrāk uztver informāciju, ātrāk iemācās kaut ko, jo ar vecumu paliek ar vien sarežģītāk un sarežģītāk to jauno informāciju pirmkārt uztvert, otrkārt saglabāt savas smadzenēs un treškārt apstrādāt un kaut kādus secinājumus veikt no tā visa. Jo tiem cilvēkiem, kas mācās mūziku no pašas bērnības, viņiem ir tā priekšroka. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad viņi nonāk līdz tam vecumam, kad viss jau notiek, kad viņi jau var muzicēt ar citiem cilvēkiem, var sākt komponēt vai sākt kaut kā sevi bīdīt sociālajos tīklos vai tur, nu vienalga ko, viņiem tajā brīdī jau ir bagāža, viņiem jau ir informācija. Un ja tu sāc nodarboties ar mūziku, nu es runāju par profesionālo darbību, kad tu ej augstskolā, tu izmācies un tur, nu tā par šādām, par šo līmeni. Tad sanāk, ja tev tās iepriekšējās izglītības nav, tajā brīdī, kad tu ienāc augstskolā vai pat vienkārši kaut kādā mūzikas koledžā, 4 kursi tie pirms bakalaura, ja, tur, nu, kā Rīgas domas skolī, 1., 2., 3., 4. Kurs vai Mediņu skolī. Ja tev uz doto brīdi nav tās bāzes, tev vienkārši būs grūtāk, tāpēc, ka tev būs īsajā laika posmā, būs jāiemācās daudz, tev būs jāiemācās viss tas, ko visi tavi kursa biedri jau zina. Tev tā kā jāskrien viņam līdzi un mēģināt tā kā tiktu līdz viņa līmenim. Un respektīvi tas vienkārši ietekmēs to, cik ātri tu iesi tālāk. Protams, atkal šeit ļoti lielu lomu spēlē tas, cik attīstītas ir tavas muzikālas spējas, jā, cik labi attīstītas ausis un cik disciplinēts tu pats esi un cik citīgi tu strādāsi, lai to informāciju iegūtu un apstrādātu. Ja? Bet, nu jā, ir noderīgi sākt bērnībā, bet tas arī nenozīmē, ka nevar sākt, kad tev ir 50. Viss ir iespējams. Cezārija Evora bija tāda dziedātāja slavena. Viņa kļuva populāra, kad viņai bija 52. Pirms tam viņa dziedāja barčikos un strādāja par auklīti.
Rekā, jebkurā vecumā, jā. Bet rekā, arī nebeidzam jāmācās. Rekā, mūzikā diezgan daudz fizikas, rekā, jādien. Skaņas ātrumi, jā, un tad varbūt, jā, nekur. Ikā mēs matemātiku tā nenojaušam, un diezgan daudz ir tā kā intuitīvā tā matemātika, ka tu jūti tā kā, ka, nu, kad atšķirās, ja tās tie skaņi viņi nesakrīt ar tavu balsu, jā, un kad veidojas, jā, tā harmonija. Mm-hmm. Jā, un tad, jā, vairāk par to, tā kā, kurā brīdī matemātika ir intuitīva, ja to mēs tā kā dzirdējam, varbūt kaut kad ir arī analītiskā, racionālās analīzes rīks izmantots arī mūzikā matemātika.
Nu tā matemātika, teiksim, mūzikā, ja mēs runājam tieši par mūziķu mūziku, tad, nu teiksim, kaut kādus algoritmus tu tur nesastapsi, ja? Bet kas ir notis? Notis ir attālumi. Tas ir cik tālu tu esi no kaut kāda punkta. No atskaites punkta, jo visam ir, nu, piemēram, tonalitāte. Ja, ir dziesma, dziesmai ir kaut kāda tonalitāte, un tad, runājot par melodiju, tur ir jautājums, cik tālu katra nots ir no izējas punkta. Tā ir matemātika. Ir akordu secības. Akordu secības vispār, ja, tā atklāšu tādu nelielu noslēpumu. Bieži vien akordu secības pieraksta nevis ar akordu nosaukumiem, bet ar cipariem. Tas nozīmē, ka tu vari ieraudzīt notis, nosacīti notis, jā, teiksim, akordus sarakstītus, bet tu tur neredzēsi burtiņus. Tu redzēsi tur 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1, 6. Un tad, nu, tad tas nozīmē, ka pirmkārt tev ir jāmāk skaitīt. Jā. Otrkārt, tev ir jāzina, kas tas ir, tāpēc, ka ja tu redzi kaut ko šādu, tas nozīmē, ka tu to skandarbu varēsi nospēlēt jebkurā tonalitāte. Tāpēc, ka tu domā nevis par konkrētajām notīm, bet tu domā par atolumiem un par, teiksim, nošu geolokāciju mūzikas pasaulē. Jā, un tas tie arī ir cipari. Un tad ir jāmāk skaitīt. Un tad ir arī nosacījumi kaut kādi, ka tur nevar būt kaut kādi cipari nevar iet paralēli. Un tad tev jāsaskaita, kur kas atrodas. Jā. Un, nu jā, nu, respektīvi, pa lielam cilvēki bieži vien nesaprot, cik daudz matemātikas ir mūzikā. Un ja tu iesi vēl dziļāk komponēšanā, tad tur būs vēl vairāk. Un... Nu, jā, tas tā nav tāda, teiksim, grāmatvēdības matemātika, jā, bet tomēr tā ir cita domāšana. Tu vairs nedomā ar kaut kādām mistiskām tur skaistuma parametriem, jā, tu domā analītiski par to materiālu, tu mēģini, tā kā, kad tu ar to nodarbojies, tev ir uzdevums domāt par to sausi, kas ir pārsteidzoši, tāpēc, ka it kā mūzika ir tāda lieta, par ko tu domā emocionāli. Nu, vismaz mūziku mēs uztveram emocionāli, jo tāds mūzika uzdevums ir sniegt mums kaut kādu emocionālo pārdzīvojumu, vai ne? Bet īstenībā tā ir ļoti racionāla lieta, un daudz cilvēki to nesaprot. Un tad atnāk uz mūzikas akadēmiju, sāk mācīties, un pēkšņi viņiem ir tāds, wow, kas tas ir? Oh, dieniņ, jāskaita! Oh! Un arī ritms. Ritms ir arī skaitīšana. Jā, citā kontekstā, bet ir jāskaita. Jo katrai notī ir kaut kāds savs ilgums. Un to ilgumu mēs skaitam ciparos. Jā, ir 4, ir 8, ir 16, 32, un tad vēl klāt nāk visādi punktiņi, kas nozīmē, ka tas ir kaut kas plus kaut kas. Jā, tur piemēram 4 plus 2. Un tā tev jāzina, kur tu esi, kādā ramītī tu esi, kā tu to izlasīsi, un tad ir kaut kādas notis, kuras ir vēl ir jāskaita kopā, un tur vēl, kad tad izskanēs tā nākamā notis, un tā ir konstanta skaitīšana, tu visu laiku tāds tā, un tad, ja tu nezini tos ciparus, ko kas nozīmē, tad tu nevarēsi tik galā ar to materiālu. Tā kā, jā, matemātika muzikā ir daudz.
Jā, kaut mēs apstumēsim notas, pirmie cipari ir kaut kāds divas ceturdaļas, piemēram, jā, un jā. Tur ir tur 8 notas, 16 notas, un būtu jā. Jāmāk saskaitīt, jā, daļas, cipari, tad saprast, cik tas viss salien tajā vienā taktī iekšā. Mm-hmm. Jā, un tad, nu jā, un tas pats arī par tiem akordiem, jā, ka tā kā ir jau tās formulas, pēc kā tie akordi būvējās, jā, lai tā harmonija tur rodās, jā, arī ir tās tā kā, nezinu, nospēlē to vienu to kaut kādu. Nu, ka tā kā pēc matemātikas, pēc formulām var radīt, ja bija tā tonalitāte, piemēram, ja tur ir tā bāzes notas, ir tā do, ja, un lai nospēlētu visas tās notas, ja tur ir tonis, pustonis, tonis, pustonis.
Tieši tā, jā.
Jā, nu, es, man bija, cik 4 gadi mūzikas skolā, ja, bet tas... Ne, tas bet tas tā arī nepabeidzis, tagad vajadzēja izvēlēties ar mūziku un sportu, un es aizgāju sporta virzienā, jā, tomēr, jā. Bet jā, man bija mūzikas skolā, tāpēc, jā, es vēl tagad ļoti patīk spēlēt klavieres, ja man stāv blakus galda un tās elektroniskās klavieres, un spēlē, un tā kā, jā, man kā matemātikam ļoti patīk sistēmas, un tā kā visiem, tā kā, ritmā, un tad arī, tā kā no sākuma bija tā kā ļoti, tā kā no sākuma ļoti grūta, kā ko tur to teoriju stāsta, kādi toņi, pustoņi, kas tur prieš kam tas ir vajadzīgs, un tagad, kad es gribu mācīties kaut kādas dziesmas, ja, tā kā man nemaz nav tik daudz to informāciju, nav vajadzīga no tām dziesām, tur tie pāris akordi, un es jau tā kā zinu, kur tās notis atradīsies, ja, un tā kā tiek vairāk arī patrenāts, ja, tur jau uzreiz jau notīs skatoties, arvien ātrāk tās dziesmas var iemācīties, jo tas vienkārši tiek tādā veidā trenāts. Džezu uzskata arī, pa tādu, ka tur ir tas improvizācijas aspekts, ka tu izlēc ritmā, ja? Izlēc ārā no ritma, tev liekas ātru, tur māksla, bet tev tāpat jātrāp, pēc tam ir atpakaļ tajā ritmā, ja? Pareizi, ja? Tā kā, ja, ir kaut kāds, ja, tur, nezinu, tur, ja, apakaļ ritmā, tā, lai tā mūzika skan labi. Un arī tas, ko es esmu paņēmis tā kā no mūzikas, arī ir tāds, nu tā baigi nespēlēju tos džezīgos gabalus, ja, bet tad uz Ziemassvētkiem vajadzēja to Let It Snow dziesmu iemācīties, kas ir tāds, nu tā kā...
Slavens džezes standarts, jā.
Un jā, no sākuma, tā kā, es viņu mācījos, tā kā, viņi vispār neskatnēja pēc džezes, tā kā, viss, tā kā, pa notīm, tā kā, tam ir jābūt, ja. Un tikai tad, kad es iemācījos labi, jau automātiski jau tā improvizācija sākās, ja, tā kā, es jau 500 reizi viņu spēlē, man gribas viņš kaut ko savādāk, vienu notu pavilt ilgāk un tā, un tur arī tas rodās, ja, un tur... Viņš to ļoti labi varēja sasaistīt ar matemātiku, tā kā no sākuma, kad tev tas tā kā tikko iedod notis vai tikko tev iedod to teoriju, tev tā kā no sākuma ir tā kā jāsaprot, kas vispār tā kā notiek, un no sākuma pa lēnām, tu no sākuma izmanto formulas, tev tas iet lēnām, un tad tā kā iemācies to pēc tā formulām tā raiti tā kā reiķināt, ja. Bet tagad ir vairāk pareiķināts, un tagad tu jau sāki izprast, kā tas strādā, vai tur rodās tā saprašana pa matemātiku, un tu vari tos pieiet tiem nestandarta uzdevumiem savādāk, kur rodas tā improvizācija mūzikā. Tagad tu labi saproti to gabalu, tad pa virsu tu vari sākt improvizēt, ja, un tikai tad tu eji tālāk. Un tas arī matemātikā, kad labi tu saproti, ja, to tēmu, kas tev ir, ja, tu vari sākt improvizēt, nu ne improvizēt pa virsu, bet tu vari pieiet nestandarta uzdevumiem daudz vieglāk un labāk viņus saprast līdz galam.
Nu jā, galvenais neizlaist neko, kas bijis pirms tam, jo lai brīvi justos kaut kādā materiāla, tev ir jābūt kaut kādai bāzei. Nepavēlti, mēs matemātiku kā arī mūziku mācamies no agrās bērnības konsekventi, ne visu uzreiz, bet sistemātiski. Tāpat kā mūzika, mēs sākam ar kaut kādiem vienkāršiem skaņdarbiem, ar ļoti vienkāršu ritmu un ar vienkāršu nošu secību. Tāpat arī matemātika ir sākuma kaut kādas ļoti vienkāršas lietas, pēc tam lietas klāt. Un ja tu pēkšņi 10. Klasē, neko nezinot, iepriekš kavējot visas nodarbības, tev iedos kaut kādu uzdevumu kaut ko atrast X kaut kur mistisko, jā. Ja tev tās iepriekšējās bāzes nav, tad tev būs ļoti, ļoti grūti to izdarīt. Un tāpat līdzīgi ir džezā. Ja tev nav iepriekšējās bāzes, ja tu neesi iemācījies visu mūzikas sastāvdaļu darbības principus, tu nevari sākt improvizēt. Tā kā tad tu būsi ieslodzīts tajā būrī, kad tu spēlē vienu un to pašu visu laiku un nevari neko izdarīt ar to. Tad ir ļoti daudz līdzības tām lietām.
Jā, mēs redzam, cik tā matemātika sasaistīta ar mūziku, un arī es skatoties tagad kā bērnībā kaut sākums, ko pamatskolas sākums, tā arī bija, ka tie, kur man draugi, tu, kur arī gāja mūzikas skolā, jo viņam arī gāja diezgan labi arī skolā gāja, arī matemātikā un visur tur. Nu, protams, kad tas attīstījās vēlāk, nu tie, kur ielaida to matemātiku, tā ielaida, ja neatkarīgi viņš gāja mūzikas skolā vai ne, bet tieši tajā sākuma posmā es biju tā novērojis, ja visi, kas līdz ar mani gāja uz mūzikas skolu, viņam arī labi sanāca. Arī labas sekmes matemātikā. Nu, protams, nu nebija tur desinieku un olimpiāds, ja, bet viņiem visiem diezgan labi gāja matemātikā. Un kā tas ir, mūzika palīdz labāk saprast matemātiku vai matemātiķiem atkal ir vieglāk mūzikā? Kā tur ir? Vai tas ir roku rokā?
Es teiktu, ka matemātiķiem būtu vieglāk saprast mūziku, bet nevis tāpēc, ka mūzika ir vienkāršāka par matemātiku, bet tāpēc, ka mums ir kaut kādi uzstādījumi no audzināšanas procesa. Jo vienmēr ir tā, ka kad mēs attīstāmies, kad mēs, kad mēs eksistējam vienkārši sabiedrībā, kaut kā ir pieņemts ļoti drastiski atdalīt mūziku un vispār mākslu no zinātnēm. Un tāpēc kā tas ir, tā kā ir uzskatīts, ka tie ir atšķirīgie domāšanas veidi, jā, ir precīzi zinātnes un ir māksla. Mākslā viss ir haotisks, jā, un precīzi, jā, zinātnes viss ir precīzi un sistematizēts un tā. Īstenībā tā nav, bet vienkārši kaut kā tā sanāca, ka māksla ir drīzāk kaut kas netik vitāls cilvēkiem, un tāpēc, ka ja tu nemāki skaitīt naudu, tad tev nebūs naudas nopirkt biļeti, lai noklausītos kaut kādu koncertu, vai ne? Nu, tā kā tik stulbi, vai ne? Tāpēc tika izveidota kaut kāda hierarhija, kas ir svarīgs, un zinātnes, precīzā zinātnes ir nu, tajā hierarhijā vienkārši ir svarīgākas par kaut kādu mākslu. Kaut gan zināt, mākslu palīdz tev arī tajās precīzajās zinātnēs, jo māksla, tāpēc, ka māksla ir no vienas puses sistematizēt, un otras puses nesistematizēt un liek tevi radoši domāt. Palīdz tev pielietot to radošo domāšanu arī citur kaut kur. Jo radošā domāšana tas nozīmē, ka tu mēģināsi atrast kaut kādus risinājumus problēmai, kas varbūt nav, nu, piemēram, ja tu sastopi kaut kādu situāciju, kur tas ierastais darbības scenārijs nedarbojās. Tev jāizdomā kaut ko. Ja tu nemāki domāt ārpus sistēmas, tu neizdomāsi citu risinājumu. Bet ja tu esi pierādis meklēt kaut kādus citus interesantākus risinājumus, tad tev būs vairāk iespējas atrisināt kaut kādu situāciju, kuru tu nebūtu atrisinājis, ja tu nebūtu ietrenējis sevi to spēju domāt radoši. Jā, un tāpēc ir svarīgi, lai tās divas sastāvdaļas mūsu dzīvēs ir. Jā, bet nu, vienkārši mums tā ir kā... Tā mēs esam audzināti, ka precīzas zinātnes ir tādas, māksla ir tāda un mēs eksistējam atsevišķi. Nu, tā vienkārši ir. Varbūt kaut kādu pēc 50 gadiem notiks kaut kāda milzīgā izglītības reforma un viss saplūdīs vienā tāda kumoliņā, kur visi draudzīgi dzīvos kopā.
Nē, mēs arī apstāvējās sanāk, jā, arī bija tie, arī daudzi slaveni matemātu zinātnieki arī bija mūziķi, jā, un tieši vairāk mūziķi arī diezgan tā kā, aizrāvās ar matemātiku, un tas viss tā kā bija vienā, jā, tā kā vienā, nu, kaudzē liekams.
Nu, jā, tā ir, jo mūziķi, teiksim, matemātiķi, ja mēs runājam precīzi tieši par matemātiķiem, ja cilvēks ir ļoti, ļoti, ļoti dziļi, tajā priekšmetā, un ja viņš tiešām izprot, kā darbojas matemātika tajā jau augstākajā līmenī, kad viņš redz to visu formulu skaistumu un tā, viņam ir vieglāk uztvert mūziku. Tāpēc, ka viņam saskaitīt visu muzikālo būs krietni vienkāršāk. Un arī tas, par ko cilvēki vienmēr aizmirst, ir tas, ka īstenībā precīzijās zinātnēs arī ir daudz mākslas. Tāpēc, ka nu, kāds taču bija izdomājis to veidu, kā atrast to nabago X, kuru visu laiku neviens nevar atrast, vai ne? Un, nu, tādas formulas, neesi spējīgs radoši domāt, tu nekad mūžām neizdomāsi to scenāriju, ka tev, lai atrastu to nabago X, tev kaut kas jāpernes citā pusē, kaut kas jāsamainā vietam, kaut kur, tur, kāpēc vispār tur kaut ko izņemt no cipara, nāk primāri un pēc tam tikai kaut kāda dalīšana, vai tur, nu, kaut kāds tāds, ja? Nu, tā kā par cilvēks, kam nav tās radošas domāšanas nevarētu to sistēmu izdomāt. Jā, un tāpēc matemātikā ir ļoti daudz mākslas, un tāpēc vispār nav pārsteigums, kā cilvēki, kas ļoti dziļi nodarbojas ar kaut kādām zinātnēm, ka viņi nodarbojas ar mūziku. Un tieši otrādi, tajā brīdī, kad mūziķis jau sasniedz to līmeni, kad viņš māk visu saskaitīt, nosacīt, saskaitīt, jā, tad nav nekāds pārsteigums, ka pēkšņi viņš tur sāk nodarboties ar kaut kādu inženieriju, piemēram. Kāpēc nē? Jā. Un arī, zini kā, visām specialitātēm vienmēr ir jāskaita nodokļi un jāmāk ar šo nodarboties. Kaut kādā brīdī tas, tā kā, visiem tas būs jādara. Un ja tu esi pilnīgā nulē matemātikā, nu, būs grūti. Bet, nu, ja tev ir tās radošās spējas un vismaz nedaudz cik tur zināšana, tad arī saprast, kā tas viss darbojas, nav nemaz tik problemātiski.
Jā,
mūziķi var skaitīt. Skaitītāji var spēlēt.
Jā, rekurē, nu, lai kā mēs gribētu no tā izvairīties, jā, tomēr, tā kā, nu, pasaule balstās uz naudu, visiem to griežās, un tur, jāmāk ir kaut kas saskaitīt. Jā, un tā kā mums iepriekš bija gleznotājs, kurš teica arī ļoti līdzīgi, tā kā izdomāt, ja, piemēram, tā pati slavunā Pitagora teorēma, tā kā taisleņa trīsturis, un kurš varēja saskatīt, ka viena kateta kvadrātā plus otra kateta kvadrātā ir hipotenūza kvadrātā, kur to var atrast. Un tas pierādījums, kā to pierādats ar kaut kādiem laukumiem, kā viņš to saliek kopā, tas ir tā kā, nu tur tiešām jābūt kaut kādai radošai domāšanai, lai izkāpt ārā no tiem tā kā robežām un tad apsīdos savādāk uz to problēmu.
No
bet varbūt tā parunāsim vairāk tā kā, jā, jūs pasniedzat džez vokālu, jūs arī esat skolotāji, varētu teikt, vai profesori, es nezinu, kā
tev teikt. Jā, skolē, es esmu skolotāja, muzikas akadēmijā, es esmu docētāja.
Jā. Un kāda tad ir pieeja mācīšanā, kā skolēniem sanāk labāk tā kā iemācīties un kāda tā jūsu pieeja, kas ir tā kā novērots? Un...
Nu, es vispār mēģinu diezgan brīvi mācīt to visu pasākumu. Nu, protams, ir kaut kādas lietas, kas ir jāmācās bišķi nopietnāk, piemēram, tās fizioloģiskās lietas, jo, nu, tā kā es nodarbojos ar vokālu, mans uzdevums ir iemācīt vokālistam, kā rīkoties ar savu ķermeni droši, un tā kā tā, lai neko sev nesabojātu un tā, lai nodziedātu līdz 90 gadiem. Jo, nu, tas galvenais orgāns, kas nodarbojas ar skaņas veidošanu, ir balsaitis, un balsaitis ir tāds materiāls, ko var sačikrēt ļoti, ļoti vienkārši. Jā, ja tu nemāki pareizi lietot savas balsaitis, nu, jo skaņas radīšana ir diezgan tāds nopietns process, kas patērē daudz enerģijas. Tas ir, to var salīdzināt ar profesionālo sportu. Ja tu vienkārši prieciņam no rīta izies ārā paskriet apkārt rajonam, nu nekas nebūs, ja tu nepareizi liksi savu pēdu. Vai ne? Bet ja tu nodarbojies profesionāli, no tā, cik labi tu vari kontrolēt to, kādā veidā tava pēda saskarās ar zemi, ir atkarīgs no tā, cik ilgi nodzīvos tavas locītavas, vai ne? Līdzīgi ir ar balsaitēm. Ja tu nemāki rīkoties ar savām balsaitēm, tavs vienkārši dziedāšanas gadu skaitlis samazināsies drastiski, ja? Un, protams, mēs visi gribam nodziedāt līdz vecumdienām, tāpēc, kā mēs mīlam to darbu, tas ir mūsu darbs, Un tā, tāpēc, jā, ir lietas, ar kurām es nodarbojos bišķiņ nopietnāk, tas ir ar to fizioloģisko aspektu, kur, jā, ir bišķiņ skolniekiem nedaudz garlaicīgi dzirdēt, klausīties par visu to anatomiju ar visiem tiem anatomiskiem nosaukumiem, tur epiglotisi visādi, tur esofagusi un viss šitais pasākums, jā. Bet tas ir nepieciešams, jā, tāpēc, ka, ja mēs gribam droši kaut ko darīt, mums ir jāsaprot, ko mēs daram. Un tad ir tas radošais moments, un tur ir atkarīgs no tā, ar ko es šobrīd esmu kopā. Vai tas ir skolnieks, vai tas ir mūzikas akadēmijas students, kurš mūzikas stils tam konkrētajam cilvēkam labāk patīk, kas viņam pietrūkst, un tad mēs mēģinām vai nu paimprovizēt nedaudz, vai nu pameklēt kaut kādus radošās pieejas, dziesmas interpretēšanai, vai tur kaut kas tāds. Bet, nu, es nevarētu teikt, ka es esmu ļoti strikta skolotāja, jo man nodarbības ir viens pret vienu. Man grupu nodarbības gandrīz nav, Un tāpēc, kad tu esi viens pret vienu ar savu pedagogu, tad ir citādāk, tad tev ir cita atbildības sajūta. Un tad, jebkurā gadījumā mēs esam kopā, 45 minūtes, un pa to laiku tu kaut ko nodarīgu jebkurā gadījumā izdarīsi. Tāpēc es tā ļoti čiliņā, teiksim tā, ar saviem audzēkņiem. Nu, cerams, ka viņiem tas palīdz.
Jā, nu viens tas pārbaudīs. Tas labākais veids, kā jebko iemācīties, jo nu tomēr tas ir ļoti personīgi, individuāli un katram tomēr ir savas. Arī es vēdēm, ka balss arī ļoti un katram ļoti specifiski.
Absolūti, absolūti. Katram sava balss un, jā, un kas ir ļoti svarīgi, es vienmēr mēģinu ar saviem audzēkņiem attīstīt tieši viņa balses individuālu kaut kādu odziņu atrast, jo nevienam nevajag divas vienādas dziedātājus. Tāpēc, ka dziedātājs ir frontmans un nevienam divas Beyoncé nevajadzēs. Jā, tāpēc, ka vienai jābūt īstai un otra nebūs īstā, un tad nu, cilvēki gribēs maksāt par īsto, vai ne? Nu, tas ir tā ļoti, nu, sausā realitāte tā ir. Cilvēkiem vajag individualitāti, un arī tev pašam, kā izpildītājam, interesantāk ir, ka tu esi tu, un ka tu radi kaut ko no sevis, nevis, ka tu kopē kādu citu. Tas ir viens, un otrs, tālāk viss, protams, ir atkarīgs no tā, cik daudz students izdara kaut ko mājās. Jā, protams, tās 4 minūtes kopā daudz ko dot, bet tad, ja tas students ies uz mājām un tur turpinās darīt to, ko mēs darījām, vai mēģinās atrast kaut ko citu, tas būs labāk. Tad viņš ātrāk iemācīsies, tiks tālāk par saviem kursbiedriem.
Jā, nu nekā. Jā. Paši ieguldījums arī ir svarīgi.
Un noteikti.
Un kā mūzika šobrīd attīstās Latvijā un pasaulē?
Ļoti labi. Ļoti labi attīstās mūzika. Vispār Latvijā muzikālā izglītība vienmēr ir bijusi ļoti augstajā līmenī, jo mēs esam dziedošā valsts. Mēs esam, man liekas, vienīgā vispār valsts Eiropā, kur dziedāšana ir tik augstajā līmenī. Un es tagad nerunāju par populāro mūziku, es runāju par mūziku vispār, jo mums gandrīz katrā skolā mums ir koris. Mums tie kori satiekās dziesmu svētkos. Deju ansambļi ir daudz, kas arī tā kā ir turpat, jā, tā pati māksla. Un mums ir tā, ka cilvēki ir iesaistīti mākslā un mūzikā jau no pašas bērnības. Un tāpēc mums nav pārsteigums, ka parastais klausītājs, kas nāk uz koncertu, saprot no mūzikas vairāk par kādu, teiksim, nezinu, dānieti, piemēram. Jo mums arī mūzikas skola ir ļoti daudz. Un mums arī ir bišķiņ tāda laba lieta, tas, ka mums ir skolas ar muzikālo novirzienu ar nopietno. Jau tā kā pirms augskolas, jo ļoti daudzās valstīs visa muzikālā izglītība notiek privāti. Ir kaut kādas skolas vai ir kaut kādi privātie pedagogi, bet tā kā konsekventi valsts līmenī, nu varbūt kaut kādi pulciņi ir. Jā, bet tā profesionāli pirms augskolas ļoti reti, kur var mācīties mūziku. Mums ir skolas, kas dod iespēju pēc skolas beigšanas jau pašam iet pasniegt. Jo tas ir tās bāzes profesionālais līmenis, jo mums ir tās skolas, kas tev dod profesionālo izglītību. Un, tas nozīmē, ka mums tā profesionāla muzikāla izglītība ir ļoti labā līmenī. Tā kā, ja tev ir tik labs tas starta punkts, tas nozīmē, ka tālākai attīstība norīt vēl ātrāk, jo tas jau nu, ir priekšroka. Tev jau ir kaut kāds bonusiņš, tāds, atkal tas pats headstarts. Un tad jā, tad tālāk, nu jā, ir tīpši mums labi attīstās visādi citi mūzikas stili, kas nebija attīstīti pirms tām. Mums, teiksim, tā džezi izglītība izaugusi ļoti, ļoti strauji, jo, piemēram, 90. Vispār nekādas džezi izglītības Latvijā nebija. Un tur tad sākas tieši tās profesionālas skolas, un tad džezi nodaļīja mūzikas akadēmijā drīz būs 20 gadi. Un tad šogad uzņēma, man liekas, rekordiski lielu audzēkņu skaitu, studentu skaitu. Nu, tad skaties, katram studentam, nu, vismaz katram otrajām studentam būs sava grupa. Tas nozīmē, ka būs jaunais muzikālais materiāls. Un jau, viņiem jau ir vairāki studenti, kas jau muzicē individuāli un profesionāli. Un viņi jau uzstājas un rada jaunu materiālu, jaunu klausamvielu. Un tā kā viss notiek.
Jā, dziedošā valsts.
Ļoti dziedošā valsts.
Jā, un jā, Latvijā viss attīstē. Un kā ir pasaulē? Ar mūziku, kurā virzienā viņi iet?
Pasaulē vienmēr ar mūziku labi iet. Ir interesanti, ka, zini, kā līdzīgi kā ar modi, ir tas 30 gadu cikls, ka, piemēram, mums tagad ir atkal populārs tas džinsu fasons, kas bija 30 gadus atpakaļ. Līdzīgi ir arī ar mūziku. Tagad tajā radošajā mūzikā un populārajā mūzikā arī kļūst populāras grupas muzikālais skanējums, kāds bijis grupām no 80. Tādas sintētiskās skaņas un tā, bet tas viss tā kā saplūst kopā ar kaut kādām mūsdienu harmonijām vai kaut ko tādu jaunu ritmiem un diezgan inčīgi sanāk, jo mūzikā vispār globāli tagad notiek liela tāda meklēšanas tā situācija, jo šķiet, ka visi mūzikas stili ir sasnieguši savu kaut kādu nobeigumu, un kaut ko jaunu izdomāt liekas vairs nav iespējams, tāpēc, ka viss tika jau izdomāts, un ko darīt tālāk. Jo nu, mūziķiem vienmēr gribās kaut kur attīstīties un meklēt kaut ko citu, kaut kādu radošumu. Un tad sanāk, ka cilvēki sāk eksperimentēt ar visādām tur radioskaņām vai kaut kādām frekvencēm dīvainajām, vai tur ar kaut kādiem trokšņiem, jā, tur kā agrāk bija baltais troksnis, kaut kāds tur rozā troksnis, tur kaut kāds vēl, nu tās visas tās frekvences, jā, un kā tu vari to visu ietīt atpakaļ. Tagad ļoti strauji nāk atpakaļ modulārie sintezātori, jā, agrāk ar tiem baigi daudz eksperimentēja, tagad atkal tas nāk atpakaļ un mēģina tur vairs noši nav, tur ir tikai vadiņi, kur tev tā kā jāmeklē kaut kādas tur mainīt, kaut kādas tur parametrus, tur kaut kas tāda liela eksperimentēšana notiek visur pasaulē. Ļoti interesanti. Redzēsim, pie kā tas novedīs.
Jā, un tad mūsu pasauli ir, es jau nesen satricinājis mākslīgais intelekts, kāds tas ir atstājis kā ietekmi uz mūzikas industriju.
Oi, nu, es domāju, ka tas mākslīgais intelekts var palīdzēt, tāpēc, ka tas atrisina kaut kādas tādas problēmas ar, teiksim, iedvesmu varbūt, jo tu vari ar to mākslīgo intelektu kaut kā komunicēt un kaut kā iedvesmoties, dot viņam kaut kādus uzdevumus vai tur piemeklēt kaut kādu tur vārdu. Tu, teiksim, pēkšņi nevar izdomāt kaut kādu vārdu, tev liekas, vajag sinonīmu kaut kādu atrast. Ja? Šitais var palīdzēt. Vai, teiksim, tev vajag ātri uzaranžēt kaut kādu skaņdarbu, tu dod kaut kādu uzdevumu mākslīgajam intelektam un viņš tev kaut ko tā kā sakomponēs uz ātro roku un tā, bet to visu var izmantot un nav nekas slikts tajā, bet kas man šķiet svarīgi ir tas, ka mākslīgais intelekts šajā lauciņā cilvēku neaizvietos, jo nu labi, ir atšķirības starp mūziku, ko mēs klausamies par radio vai kinofilmās vai kaut kur, nu tā, bez tā tiešā kontakta. Bet tomēr tā koncertu apmeklēšana ir cita pieredze pavisam. Un tad nu, cilvēki nu, nepārstās apmeklēt koncertus. Jo tas ir kaut kāds iemesls socializēšanai, jo tu iesi tusēt ar citiem cilvēkiem, varbūt tu iesi ar draugiem vai ar ģimeni vai kaut kā tā. Un otrkārt tas ir par to muzikālo emocionālo kontaktu, ko nav iespējams izveidot ar mākslīgo intelektu, jo tas ir mākslīgais intelekts, tas nav cilvēks. Un cilvēks ir sociāla būtne, mums ir nepieciešami citi cilvēki. Mēs nevaram pilnīgi distancēties no... Pat, ja tu esi, kā tas saucās, sociofobs vai kaut kāds uber introverts, jebkurā gadījumā tev būs nepieciešami kaut kādā brīdī citi cilvēki, kaut kādā veidā. Jā, un tas mākslīgais intelekts ir ļoti gudrs un var līdz kaut kādam brīdim aizvietot tev to saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Pilnīgi aizvietot viņu nesanāks. Tāpēc nu, es neuzskatu, ka apdraud muzikālai dzīvei, bet es teiktu, ka brīžiem tas mākslīgais intelekts var palīdzēt. Tikai jāmāk pareizi to izmantot.
Iedvesmas avots jau un labs sākumpunkts tas ir, ja?
Nu jā.
Tos arī sāks no skolēniem, un tos arī izmantoju, kad ir kaut kāda lielā esē, un es nevaru saņemties iesākt, un tas vienmēr tas grūtākais iesākt, ja? Un tas, ko ļoti labi mākslīgais intelekts var nospēlēt, ka viņš izdrakst kaut kādu, nezinu, struktūru vai kaut kādu sākumpunktu, un tad tu viņu var personalizēt. Tev ir vismaz kaut kas, tev ir jau, un tad jau ir vieglāk sākt strādāt un to uzlabot un samainīt, un ja, un tad pasties kaut kādu virzienu, ko nemaz neiedomājies. Ja, un tā koncertu industrija, ja, tas arī ir vienkārši wow, visu laiku. Un tā kā, nu, cilvēki nāk, un tas joprojām ir ļoti, ļoti pieprasīts. Visi koncerti pārsvarā ir biļetes ir izpirktas, un kas tur vēl tik nav. Un grib redzēt klātienā, ja, un to, nu, to mākslīgajam intelektam nekad neaizvietot. Ja, tā kā mūsdienās jau paliek, ka var tu ģenerēt tur tos video, bet nu, tā pati, ja, tas tā kā klātienā ir tas, un arī tieši tajā dziedāšanā ļoti daudz arī emocijas atklājās, ja, ko arī, nezinu, skatoties kaut ko to pašu X faktoru, ja, ka tur bieži ir komentārs tā, ka jā, tu labi dziedi, bet tā kā emocijas nav, ja, tā kā tu formāli nodziedi labi, ja, tu māki, ja, bet nav tas tā kā iekšāks, tā kā tu skatītāji, ja, parauji. Tagad nobeigumā, kādi ir tavs skatījums nākot, kādi ir tavi personīgie mērķi, kur tagad attīsties un kādi tavi, ir tavi nākamie soļi?
Mani nākamie soļi? Nu, tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums vienmēr. Jā, nu, es mēģinu atrast kaut kādus jaunus veidus, kā pilnveidoties. Es mācos tagad, mēģinu tikt galā arī ar to modulāro pasākumu. Šis ir kaut kas, ko man ļoti grūti saprast, jo es esmu pieradusi pie kaut kā, kas skan un izskatās saprotami, bet šis ir citādāks domāšanas veids. Tas viss tas modulārais pasākums ir, nu, tev jādomā drīzāk no, tieši no matemātikas skatloka. Tas, pie tā man ir ļoti grūti pierast, bet tas arī, tas man arī ļoti patīk, jo man patīk, kad smadzenēm ir ko darīt. Un īstenībā ļoti daudziem mūziķiem patīk, kad smadzenēm ir kaut kas tāds izaicinājums. Tas ir viens, otrs... tieši muzikāli mēģinu kaut kā izpētīt citus kaut kādus stilus, kaut kādus muzikālus novirzienus, veidoju jaunus projektus, Jā, nu vienmēr kaut kas tāds. Es nezinu, varbūt grāmatu kaut kādu uzrakstīšu. Bez AI palīdzības. Tomēr. Redzēsim. Vajag kaut kādu izaicinājumu dzīvē.
Gaidīsim, gaidīsim. Un tad pašās beigās, ja, ko, tā kā, vienmēr es sāku, lai iedot kaut kādu novēlējumu. Ja, kas būtu tas, ko tu ieteiktu jaunajiem māksliniekiem, ja, kuriem varbūt matemātikas šķiet biedējoši, vai nezinu, vai tas ir īstais vai nav īstais. Ja, ko tu ieteiktu tādiem skolēniem, kas būtu tas tā kā vēlējums, ja, lai viņi tā kā sasniegt tev savus mērķus, nu, veikt pareizās izvēles, un kas būtu tāds viens tās novēlējums viņiem?
Mans novēlējums būtu pamēģināt atrast skaidrojumu, kāpēc tieši tas, ko tu tagad mācies matemātikā un kas tev nesanāk, kāpēc tev jāparvarē šis, jo cilvēkam vispār tā motivācija parādās tajā brīdī, kad mēs saprotam, kāpēc mums kaut kas ir nepieciešams. Ja mēs nesaprotam, kāpēc mums kaut kas ir nepieciešams, tad mums arī nav nekādas motivācijas to iemācīties. Un varbūt veids, kā to motivāciju dabūt un kā saprast, kāpēc tas varētu mums būt nepieciešams, varbūt būtu atrast cilvēku, kurš saprot un kam sanāk, un pamēģināt ar viņu kopā kaut ko izdarīt. Un paskatīties, kā šim cilvēkam iet, kāda viņam ir motivācija, kāda viņam ir racionalitāte, kā viņš paskaidro to visu, ko viņš tajā redz, paskatīties caur citu cilvēku acīm. Jā, vienmēr ir jāsaprot tā motivācija, kāpēc tev tas noder. Un ja tu saproti, ja tu zini, kāpēc tev tas ir nepieciešams, nu, piemēram, ja tu zini, ka tev garšo ēdiens, nu, tad tu ēdi to ēdienu, jā. Tā kā, ja tu zini, ka tev ir jāpaspēj tieši šīs trolejbus jānoķer, tāpēc, ka tu tad nenokvēsi koncertu, tad tu skriesi ātrāk. Un līdzīgi ar visu pārējo dzīvi motivācija, kāpēc? Visu var paskaidrot, kāpēc. Galvenais pamēģināt un izskaidrot sev, kāpēc tev tas ir nepieciešams.
Bet tas bija ļoti labi, ko es pateicu par to jēgu, un to teica visi četri viesi, kas mums ir bijuši, teica par to tieši par to jēgu, kāpēc to daram, un tur visa motivācija lien iekšā. Ļoti labs piemērs bija par to koncertu. Zini, tas svarīgs koncerts, tev draugi gaida, tad tur skriesi līdzi autobusam caur lietu, caur visu, lai tur visu, lai to paspētu. Ja? Un kas būtu, ja mēs to paši ar matemātiku tad būtu gatavi? Jā, tad atrast to jēgu ir tātad apsties, kā to dara kopā ar cilvēkiem, kuriem tas sanāk un saprast, ja, kur tā māksla parādās, un varbūt tev vienkārši vajag savādāks to paskatīties un nebūt cits skatījumu.
Nu jā, tas ir tas, ko mēs bieži daram īstenībā mūsu muzikālajā vidū. Mēs vienmēr meklējam kādu mūziķi, kurš ir labāks par mums, un vienmēr mēģinam būt kopā ar to mūziķi vai ar to mūziķu pulciņu, tāpēc, ka no tiem mūziķiem tu vari daudz ko iemācīties, tu vari daudz ko saprast no viņiem, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi visu laiku mācīties. Jo tas skills, tas muzikālais skills pazūd. Tas ir kaut kas, kas ir jāuztur visu laiku, un tad ir kaut kur jādabū tā iedvesma turpināt mācīties. Un ja tu atrodi to cilvēku, kam sanāk labāk, tad tev vienmēr gribas tā kā līdzināties viņam, tā kā noķert to brīdi, kad jā, es esmu tikpat labs kā viņš, un tad tu meklē kādu citu, kas ir labāks.
Jā, tu esi tā kā bijos teicu, tu esi vidējs aritmētiskais no tiem tuvākajiem, ko tiem 5 cilvēkiem, ar ko tu svarāk pavadi laiku. Jā, tieši tā. Mm-hmm. Paldies liels par šo sarunu. Paldies, ka ieradāties.
Paldies.
Skatītāji, paldies, ka skatījāties šo Poļa stilīgā matemātika podcasta epizodi. Mēs no jums atvedamies un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies.
Nu, man jāsaka, aptuveni 90% dzīves stāstos ir kaut kas no skolas laikiem. Tās traumas paliek ļoti, ļoti, ļoti ilgi.
Un kādreiz jau bija garlaicīgi. Un tad notiek domāšanas process. Ko es varētu padarīt, ja man ir garlaicīgi? Šobrīd man ir garlaicīgi, es paņemu telefonu, man ir tas gatavais saturs.
Jūs domājat, iešu uz psiholoģiju tāpēc, ka tur nav nekas. Tur ir gan. Es uzpīvēju to vienu. Nu, ir tiešām bauda. Ja.